Pokoj Boží, bratři a sestry, přátelé, já vás tady zdravím tuhle neděli. Já si to tady nachystám. Jak říká Mark na začátku, jsme neobyčejní lidé a Dan to potom potvrdil tím, že řekl, že jsme letniční. A já bych chtěl říct, že v tom je i ta naše neobyčejnost. Jako letniční, že jsme. Letniční církev, která věří, že Bůh je milosrdný a milující. A která my věříme, že když se tady sejdeme ve jménu Pána Ježíše Krista, že On je uprostřed nás. Že Pán Bůh skrze Ducha Svatého je tady uprostřed nás. Ale my jako letniční církev taky věříme, že Bůh je mocný. Že Bůh je stejný včera, dnes i na věky. My jako letniční církev věříme, že Bůh je Bohem zázraků, divů, nadpřirozených jevů. Kdy nám vyráží dech. My víme, že jako, a já si myslím, že my potřebujeme tu letniční identitu oživovat. Že potřebujeme, možná se ta letniční identita trošku vytratila z našich životů, ale je potřeba ji znovu obnovovat. Letniční identitu. Jsme neobyčejní lidé, jsme letniční, chtěl bych to říct, letniční církev. To je církev, která prostě se raduje, protože radost Hospodina je její silou, radost Hospodina je její záštitou. A já bych dneska chtěl mluvit na jedno téma, který určitě patří do letniční církve. A já jsem nazval to kázání extrémní nasazení. Extrémní nasazení. A jsem přesvědčen, že to patří mezi boží lid v letniční církvi. A nebudu tady vysvětlovat, co to je extrémní nasazení někde ve sportu a takové věci, tím vás vůbec nebudu zdržovat, protože to je zbytečný. A rovnou řeknu, že chci mluvit o modlitbě a půstu. Jako o extrémním nasazením, ale chci se podívat na příběh jednoho krále, jednoho vynikajícího krále ve Starém zákoně, krále Jošafata, který zažívá prostě neobyčejnou krizi ve svém životě a podíváme se, jak to řešili lidi kolem něho, co z toho vzešlo a podíváme se na ten význam prostě toho všeho. Extrémní nasazení, to je právě to, co v tomhle příběhu můžeme vidět. Taky se podíváme, co tomu předcházelo. Takže já bych chtěl přečíst z druhé knihy Paralipomenon z 20. kapitoly. Aby jsme něco o králi Jošafatovi prostě si přečetli. A budu číst teda od 20. kapitoly. Z druhé knihy Paralipomenon. Král Jošafát byl úžasný král, který prostě dělal opravdu, Bible ho hodnotí velmi kladně a on dělal dobré věci. Opravdu duchovní obnovu celého národa. A přesto všechno a byl oddaný Bohu a žil prostě s Pánem. Přesto všechno se přišly tyhle události, aniž by Jošafat udělal něco špatného. Potom se stalo, že vytáhli Moabci a Amonovci a s nimi někteří z amonských spojenců do války proti Jošafatovi. Tu přišli a oznámili Jošafatovi. Vytáhlo proti tobě veliké množství z krajin za mořem, od Aramejců. Hle, jsou v Chaseon Tamaru, to je v En-Egedi. Jošafat se dotázal z bázní Hospodina. Vyhlásil také po celém Judsku půst. Judejci se zhromáždili, aby hledali pomoc od Hospodina, také ze všech judských měst přišli hledat Hospodina. A teďka přichází Jošafatova modlitba, kde on se modlí k Bohu. Tuhle modlitbu přeskočím budu číst ještě takový závěr té modlitby. A ten závěr té modlitby říká, nemáme sílu proti tomuto velkému množství, které táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, proto vzlížíme k tobě. Všichni Judejci stáli před Hospodinem i se svými dětmi, ženami a syny. To zatím stačí a potom si řekneme, co se dělo dál. A Jošafat opravdu prožívá to krizi, kterou nikdy neprožil. Jemu se velmi dařilo prostě v tom životě a měl velké úspěchy. Bůh upevňoval jeho království a jenom měl tam jeden takový poklesek, že šel do války s Achabem, kam neměl, ale prorok ho napomenul, on šel do sebe a zase šlapal prostě dobře. A takže tady čelí krizi, kterou nikdy nepotkal, nikdy se mu to nestalo. Bylo to poprvní a ta krize byla, že jim šlo všem o život. Tam šlo o to, že prostě oni prostě věděli, že prostě zemřou, že nemají šanci přežít jako normálně, protože proti ním se postavilo obrovské množství lidí, kteří je chtěli zničit, zabít, zlikvidovat. A Jošafat je napsáno, že první, co udělá, že se z bázní dotazoval Hospodina. Já bych tady chtěl se zastavit u slova zbázní. To je takový zvláštní slovo. Jo? Souvisí to s naším vztahem k Bohu. Zbázní se dotazoval Hospodin. Nejenom tak, že jako prostě jenom tak se pomodlil. Zbázní. To něco znamenalo. Jaký přístup k Bohu máme. To znamená, jaký přístup k Bohu máme, jestli přistupujeme s vážností a respektem, anebo s laxností a nějakou familiárností. To je velmi klíčové. A on prostě přistupuje s bázní. My o sobě rádi říkáme, že jsme boží děti. A já se ptám, jaké jsme boží děti? Poslušné boží děti nebo zlobivé boží děti? Poslušné boží děti si váží svých rodičů. Oni je respektují. Oni prostě jsou šťastní, že rodiče je milují. Oni si toho váží. Zlobivé děti, víte, to je ta familiárnost, ty vlastně tak někdy využívají svých rodičů k prosazování sobeckých zájmů, jako jo. Že prostě oni vědí, rodiče nás mají rádi, rodiče mají pro nás slabost. Rodiče nás přece milují a proto rodiče mě všechno odpustí. Nemusím se ničeho bát. Nemusím mít z ničeho strach, protože můj taťka za mě všechno vyžehlí. A tak prostě možná přistupují tak familiárně, tak jako laxně a říkají si, všechno je v pohodě. A já se ptám, proč někdy my zneužíváme Boží dobrotu a lásku právě tím, že můžeme kalkulovat z toho pohledu, však Bůh je tak dobrý, on nám vždycky odpustí. My můžeme kdykoliv vlastně učinit pokání. Jestliže někam ujedou nohy, jestliže tak pořád jako... Víte, někdy my jako křesťané právě ztrácíme bázeň, protože namícháme takový koktejl. Takový koktejl, jo, prostě kde přidáme takové ingredience, které jsou příjemné pro naše tělo, jako třeba trošku nějaké takové povýšenosti, pýchy, takového sebeprosazení, nebo trošku sobectví, nebo trošku slasti, ale ne moc, jenom trošku. Ne nějak, že by to extrémně, milujeme všichni Boha, jenom si namícháme takový koktejlíček, který pijeme a to právě způsobuje, že bázeň Boží se vytrácí z našeho života. A to způsobuje, že my neslyšíme Boha, když k nám bude mluvit. To způsobuje, že může odstoupit Boží ochrana z našich životů. To způsobuje prostě to, že nevnímáme Boží blízkost. A proto je klíčové, aby jsme žili z bázní před Bohem. Aby jsme nebyli ty děti zlobivé, kteří zlobí a ví, že nám Bůh stejně všechno odpustí, tak se vlastně nemusím bát a příležitostně vždycky můžu učinit pokání. Pokud takovým způsobem přemýšlíme, tak jsme ztratili bázeň Boží, tak ji nemáme. A to by byla velká škoda. To by byla velká škoda v našich životech. A možná se to stává v našich životech, že možná takhle nějak máme nastavené naše přemýšlení. Já jsem si říkal, že kdyby Pán Bůh prostě nám dal možnost třeba jenom 10 pokání za náš život, aby jsme to určitě nesplnili, ale vsadím se, že by jsme velmi, velmi prostě odolávali různým pokušením a prostě daleko jinak by jsme šli do těch věcí. Ale Bůh je tak dobrý ve svém milosrdenství, říká, já vám odpustím i po 150. Ale to je nebezpečí, protože to vede, může vést k určitému laxnímu přístupu. Prostě, ono, když tak, učiním to pokání. Ale pokání musí nést ovoce. A to byla první věc, co udělá Jošafát, že se z bázní dotazuje. Bázeň boží znamená, prostě, že nenávidím hřích a miluju to, co miluje Bůh. Bázeň boží znamená nenávist prostě ke hříchu. Bázeň boží taky prostě ukazuje na jasnou skutečnost, že Bůh, kromě toho, že je velmi milující a laskavý a je láska, je taky Bohem soudu a bude soudit všechna pokolení lidská. A taky je pravda, že Bůh sleduje každý náš pohyb, každou naši myšlenku, každý náš čin a skutek a bude nás volat z odpovědnosti. Nyní i potom na věčnosti, až budeme mít osobní pořízení s Bohem, takový vlastně soud, kde nás Bůh bude odměňovat, co jsme v životě udělali dobrého nebo špatného. Za špatné nás odměňovat nebude. Takže prostě bázeň vyplývá, jak říká kazatel, Boha se boj a jeho přikázání zachovávej. A tohle bylo něco, co bylo vtisknuté v tomhle národě. Judejci a Jošafát měli tuhle hlubokou bázeň před Bohem a proto, když přišly tyhle události, oni reagují, a já se ještě k tomu vrátím, proč měli tuhle bázeň, kde se vzala, to se potom vrátím, co předcházelo tady tomuto příběhu, ale oni prostě, když Jošafát vyhlásí celonárodní půst, tak jako jeden muž, jako se sjednotili a bez jakéhokoliv reptání, bez jakékoliv nářku, jdou do toho všichni. K tomu se ještě taky dostanu. Bylo to neuvěřitelná jednota, která tam panovala. A je napsáno, že přišli, aby hledali Hospodina. Přišli, aby hledali pomoc od Hospodina. Oni měli pouze plán A, žádný plán B neexistoval, nebyl plán B, plán A. Oni investovali veškerou svoje úsilí a čas, aby hledali pomoc u Hospodina. Všichni do jednoho. Žádný plán B neměli, ani neby neexistoval. Možná by mohli říct, my ženy bychom mohli třeba jít a někam se schovat, nebo by jsme mohli utíkat se svými dětmi. A vy byste je zatím tady zdrželi. Oni mohli vymýšlet nějaké strategie a oni ne. Ty ženy tam přišly jako ti muži. Ty ženy tam nepřišly, jako, že by se byly roztřepané. Oni přišli s těmi svými dětmi a ty tam stáli před Hospodinem. My nevíme, co máme dělat. My nevíme prostě, jak z téhle situace se dostaneme. A hledali Hospodina. Hledali Hospodina a teď u toho se zastavím, protože to je ta velmi klíčová věc. Mnohdy slyšíme slovo, že máme hledat Hospodina, ale málo kdy si uvědomujeme, kde ho máme hledat, jak to uděláme, aby jsme ho jakoby našli. Co je tím vlastně myšleno, když říká Bible, že máme hledat Hospodina? Co je tím vlastně myšleno? A jediná možnost, kde můžeme Boha nalézt, je skrytá modlitba. Já vám hnedka řeknu takový důkaz toho, ale víte, když Bůh říká hledejte mě, to znamená, jakoby Bůh se ukrývá. Jo? Když něco hledáš, tak vlastně znamená, že ta věc je skrytá. A ty ji musíš hledat, abys ji našel. A jestliže Bůh říká, aby jsme ho hledali, co ti myslí? Představte si, jako že Bůh má svoje srdce, které si chrání a on ho chce otevřít. On ho chce otevřít, on ho skrývá a on ho otevře pro ty, kteří ho hledají. Pro ty, kteří ho nehledají, ano, možná můžou mít s ním vztah, můžou nějakým způsobem s ním být, ale neproniknou do blížšího vztahu s ním, neproniknou do něčeho, do nové duchovní dimenze s Bohem, protože Bůh odkryje svoje srdce pouze těm, kdo ho hledají. Takže jako by Bůh se ukrývá a říká, hledejte mě. Judejci to začali všichni dělat, Jošafa to začal dělat a Bible vyzývá i nás, aby jsme to začali dělat. Ale jak máme hledat Boha? Tajemství toho je odkryto právě v Matouši v 6. kapitole. Tajemství, abych vám ukázal vlastně souvislost, tak si přečteme 6. kapitola, 6. verš z Matoušova evangelia. A tam je napsáno, Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který zůstává skryt, a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Taková úžasná slovní hříčka, kterou teď chci vysvětlit. Nádherná slovní hříčka. Takže Bůh tady říká, že on prostě zůstává skryt a odplatí, když vidí, co je skryto. Skrytá modlitba, modlitební pokojík. Tam jedině můžeme prostě nalézt to, že Bůh otevře srdce a dojde k bližšímu spojení s Bohem. Skrytá modlitba, Bůh říká, zavři za sebou dveře. Je to prostě čas, kdy se oddělíme o samotě s Bohem. Pán Ježíš používá mnohokrát tady tento způsob modlitby. O samotě s Bohem, kdy prostě veškerý ruch, mobil prostě, tam si ani neber mobil, jenom Boží slovo, ale ne mobil, ne Boží slovo v mobilu, nejednou uslyší cink, messenger cink a první věc je a najednou modlitba a teď ten boj. Půjdu se podívat, co mě tam poslali za fotku. Budu se podívat na tu zprávu, jo? To je tam a je to přerušené. Mnohokrát takhle v modlitbách to je cink a prostě a teď to přerušíme, veme mobil a teď si začneme prohlížet, co tam vlastně je. Co to způsobuje? Opět to soustředění na Boha se přeruší. Skrytá modlitba znamená, a nemusí být v pokojích zavřít dveře, může to být v přírodě někde, kde se oddělíme úplně od Boha, od světa. Když se skryjeme vlastně před tímto světem. Jako my, když se ukryjeme prostě od vlivu a oddělíme se, ukryjeme se před tímto světem, před svými starostmi, před svými problémy prostě dokonce. Ukryjeme se před úkoly, které nás čekají. Jo? Toto jakoby najednou dáváme stranou a seš jenom ty, Bůh, jeho slovo. Ty a Bůh. Jo? A ty hledáš, co hledáš. Hledáš posilu, hledáš zblížení s Bohem. A Bůh říká, já vidím, co je skryto. A to je právě, on vidí tvoji skrytou modlitbu. A když Bůh uvidí tvoji skrytou modlitbu, že ji pěstuješ, tak najednou on říká, já ti odplatím, protože vidím, co je skryté. Takže Bůh, jinými slovy, který je skrytý a dává se poznám těm, kteří ho hledají, tak je to možné jenom pro ty, kteří se skryjí ve skryté modlitbě ve svém pokojíku od tohoto světa a v tu chvíli nastartuje ten proces, že Bůh vidí tvoji skrytost před tímto světem, před těmi vlivy a on se otevře pro tebe. A Bůh se otvírá pro tebe a zakoušíš novou dimenzi s Bohem. A to je veliký problém, protože chci vám říct, to je náš veliký problém. Tuhle skrytou modlitbu neumíme příliš často pěstovat. Velmi málo. To je veliký problém. Ten čas takhle investovat. To je veliký problém pro nás, pro všechny. A proto mnohdy neslyšíme, že by Bůh nám mluvil. Nevnímáme, nevíme, jaká je Boží vůle. Jakoby jako ten vztah zůstává stále stejný, povrchní. Aby se posunul, tak jenom tahle skrytá modlitba může přinést výsledek. A potom, když říkáme, hledáme Hospodina, tak jenom takhle ve skrytu. A Bůh se dívá, ano, on je skrytý, jemu otvírám své srdce a dojde k Boží přítomnosti, dojde k nové duchovní dimenzi. A to je náš problém. Já to říkám tady opravdu s tím, že to prožívám z Ducha Svatého, že to je náš problém. Já to neříkám jako teďka jenom, že sám za sebe mluvím teďka to, že to je náš problém. A k tomu, aby došlo ještě k tomu bližšímu spojení, tak se přidává právě půst. Boží slovo říká, položte své tělo na oltář jako živou oběť. Položte svá těla na oltář jako živou oběť, ať je to vaše pravá bohoslužba. Položte svá těla na oltář. Jo, to znamená, ano, ne jak já chci. Jít se postit je nepříjemné, ale zvyšuje to citlivost na Ducha Božího. Způsobuje to prostě něco v té duchovní oblasti. Jídlo je jeden z nejsilnějších pudů, který máme už od narození. Už malí děti prostě se drásají po mačinu prsu. Půst je velmi silný pud. Jestliže ho přetavíme prostě tento pud do modlitby, kdy se postíme a modlíme, vzniká prostě něco zvláštního. Prostě jakoby proráží se nějaký prostě bariéry, proráží se něco, aby Bůh mohl k tobě mluvit. Hlavní cílem pustu, jak říká prostě starý zákon, je otevřít okovy své vole. Ten hlavní věc, co vlastně půst dělá, že obnovuje tvůj život. Tím, že obnovuješ svůj život, tak získáváš citlivost na Ducha Svatého. Nejdřív Bůh začne lámat tvoje okovy, tvoji tělesnost. Půst láme tvoje hříchy, způsobuje průnik, průlomy prostě ve tvém životě, aby jsi byl obnovený. Ne, aby jsi dál žil v hříchu, aby jsme dál žili v hříchu a činili pořád to stejné pokání, ale aby se něco změnilo v našich životech. To dělá půst. Ale taky půst způsobuje, že dokážeme více vnímat Boha, slyšet jeho hlas do mojí konkrétní situace. Do mojí konkrétní situace rozpoznat Boží vůli. Co přišlo po tomhle, co oni hledali Boha? Jaká přišla situace, když oni tam stojí před Hospodinem všichni v jednom šiku? Co se stalo? Náhle sestoupí duch Hospodinův. Nesestoupil automaticky jenom, že tam bylo vojsko, že jim něco hrozilo, ale proto, že oni něco udělali. Sestupuje duch Hospodinův na nějakého muže uprostřed zhromáždění. Sestupuje duch Hospodinův, jo? A tady je napsané a teďka, co vlastně jim říká ten prorok. Pozorně naslouchejte všichni Judejci, i ty králi. Nebojte se a neděste se tohoto velikého množství. Boj není váš, ale Boží. Zítra proti ním sestupte, až budou vystupovat do svahu květů. Potkáte je na konci úvalu směrem k poušti. Vy přitom bojovat nemusíte. Postavte se, Judejci, a uvidíte, jak vás Hospodin zachrání. Nebojte se a neděste se. A zítra proti ním vytáhněte. Hospodin bude s vámi. Na to, když slyšeli tohle Boží slovo, Jošafat padl na kolena, tváří k zemi, a všichni Judejci a obyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinem a klanili se mu. Klanili se mu. To byla reakce. Prostě přišlo do jejich konkrétní situace. Oni nevěděli, co s nimi bude. Oni nevěděli, že zvítězí. Oni chtěli znát Boží vůli. Možná byli připraveni zemřít, ale oni chtěli slyšet Boha. Oni chtěli, aby Bůh k ním promluvil. Aby, pane, co máme dělat? Pane, jak nás zachráníš? Určitě nás můžeš zachránit. My tomu věříme, ale nevíme jak. Možná tam Bůh postaví nějakou hráz mezi to vojsko a nás. Jo, nějakou, prostě oni nevěděli. Ale přišlo slovo do jejich situace. A kdyby jim Bůh řekl, já věřím, jsem pevně přesvědčený. Všichni půjdete teď do nebe. Prostě já si vás všechny povolám k sobě. Oni byli ochotní prostě se s tím smířit. Oni prostě chtěli slyšet Boha, že co je Boží vůle. A Bůh jim promlouvá. A tam byla velmi zvláštní věc. Já jsem si říkal, kdyby takhle fungovala církev, v takové jednotě, jako byli tihle Judejci, tak už je probuzení v celé Evropě. Protože oni prostě jednomyslně šli do těch věcí. Tam neslyšíte, že by někdo si stěžoval, že by někdo reptal, že by někdo plakal, že by někdo prostě přemýšlel nějakou strategii, jak vymyslet, jak z vlastních sil vymyslet prostě plán na záchranu. Oni bezmocně stáli, vyjádřili svoji bezmocnost před Bohem, vůbec se za to nestyděli, my nevíme, co máme dělat, Bože. A to bylo něco úžasného. Ta jednota do toho, že šli hledat Boha, když to řekl Jošafat, oni šli, oni všichni přišli, a i se svými dětmi, jo, nikdo neřekl prostě, a jdou chlapi, oni přišli všichni. Tam byla víra v té komunitě, v tom národě, bylo něco mimořádného. A proto tady vidíme, jak zareagovali velmi rychle a nemusel nikdo přesvědčovat, přemlouvat je prostě. Bylo by dobré, aby jsme se začali postit. A nevím, a ne fakt, jako je to dobrý. Nikdo je nepřemlouvá, oni jdou do toho, oni ví, oni prostě chcou obětovat svá těla, to pohodlí, to svoje tělo. A oni prostě dostávají slovo, kdy Bůh jim říká, vy vůbec nebudete bojovat. Oni třeba čekali, že budou muset bojovat, a on říká, nebudete vůbec bojovat. Bůh jim, oni když to slyšeli, tak byli úplně v šoku. Budete jak v divadle. Vy se tady stoupnete a vy se budete dívat, nepohnete ani rukou, vy se jenom budete dívat na zázrak. Protože já udělám zázrak, jim Bůh řekl. to je letniční. To je letniční. Bůh řekl, já udělám zázrak, budete se dívat. Všichni tady budete stát. Jak v divadle prostě. Oni tam že tam sestoupí k ním a teď se budou jenom dívat. A udělali tam takovou zvláštnost. To napadlo Jošafata, on se poradil s lidima, ty lidi byli všichni na velmi silné duchovní úrovni. Jošafat se nebál se poradit s lidma o tom, co mají udělat. A oni řekli, Jošafate, já mám nápad, někdo tam mohl říct. Co kdyby jsme ještě zpěváky dali před ty ozbrojence a jak se budou blížit ty vojska, tak my začneme provolávat Bohu slávu a chválit ho. A Jošafat asi řekl, to je dobrý nápad. Prostě udělejme to tak, jo? Takže po poradě s lidem rozestavěli před Hospodinem zpěváky, aby chválili jeho velebnou svatost. Šli před ozbrojenci a provolávali chválu, vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné. V ten čas, kdy se dali do jásotu, chvál, přesně v ten okamžik, když tohle udělali, zasáhl Bůh. Je napsaný taková skromná věta. Skromná věta. Hospodin vyslal zálohy. Hospodin vyslal zálohy. Někteří překladači říkají, že to byly andělské bytosti, které Bůh poslal a způsobili takový zmatek, že ty armády se tam pobyly navzájem prakticky a všichni se pobyli, všichni byli mrtví. Oni se pozabíjeli navzájem, oni proti sobě. Bůh vyslal zálohy a ti Judejci na to hledí. A potom 3 dny sbírají kořist. A prostě jsou v euforii, protože už mysleli, že jejich život končí a najednou prostě úplný takovej zvrat. Neskutečný zvrat. Oni tam dali chváliče, oni začali chválit Boha, sestupuje Boží moc. Sestupuje Boží moc, není to jak v letniční církvi, kdy potřebujeme a my věříme v Boží moc. Ptám se, sestupuje Boží moc do letniční církve, sestupuje Boží moc k nám, do našeho sboru? Já si myslím, že velmi málo. Velmi málo sestupuje Boží moc. Mělo by to být daleko intenzivnější. Jsme přece jako oni. Věříme v modlitbu a půst. Věříme, že to má význam. Že Bůh dělá divy a zázraky. Věříme. Ale co ten koktejl, který pijeme? A co musíme se stát z těch zlobivých dětí zase ty poslušné děti, kteří budou mít vážnost a respekt. Znovu nabít tu bázeň před Hospodinem. Nekalkulovat vypočítavě, že Bůh nám stejně všechno odpustí. Nemůžeme takhle přemýšlet. Že Bůh nám stejně všechno odpustí, takže vlastně, když trošku si zahřeším, tam si někde ulevím, že to vlastně nakonec stejně můžu dělat to pokání. A což je pravda. Ano, ty ho můžeš udělat, ale ztrácíš bázeň Boží. Ztratíš něco, pomazání Ducha Svatého. Pomazání Ducha Svatého nemáme. Ztrácíme ho, pokud budeme žít takhle. Ale pokud budeme žít jak Judejci, proč tak ti Judejci? Protože Jošafat, když se dostal k vládě, tak udělal obrovské reformy. Oni jezdili po všech městech tam, si dali tu práci a vyučovali Boží lid Božímu zákonu, aby tam byla bázeň, jo? A ty lidi tím byli ovlivněni. Oni v tom žili a oni to dělali vytrvale. A potom ještě tam ustanovil různý soudce a říkal jim, běda, jak budete brát úplatky, běda, jak budete nespravedliví. Spravedlivě, Bůh se na vás dívá. Říká Boží slovo, jo? Takže tam byla spravedlnost. On, když ustanovil ty soudce, tak on jim říká, ať je nyní nad vámi strach z Hospodina, konejte všechno bedlivě. U Hospodina našeho Boha neobstojí žádné bezprávy, ani stranění osobám, ani úplatkářství a konejte všechno v Hospodinově bázni, nabádá Jošafat prostě svůj lid, své podřízené, i ty soudce, který ustanovuje, kteří prostě rozsuzovali ty přestupky. A takže ti lidi, prostě tam byla atmosféra. A to je jednota ducha. Jak říká Boží slovo, mějte jednotu Ducha Svatého. Buďte jedné mysli, jedného srdce, jo? Jednota Ducha Svatého. To není vypůsobeno jenom nějak lidsky, ale to, že ti lidi žili v bázni před Bohem a uměli hledat Boha, chtěli ho hledat. A já si myslím, že se potřebujeme vrátit do skryté modlitby. Že potřebujeme se vrátit do skryté modlitby a začít investovat ten čas, možná půl hodiny denně, kdy se zavřeš prostě, mobil odhodíš, sociální sítě odhodíš, děti pošleš pryč prostě. Kdy řekneš, teďka potřebuji být sám s Bohem. A kdy se rozhodneme i to, že se můžeme postit, I když je to nepříjemné, budeme mít hlad, bude nás bolet hlava, budeme mít, já nevím co. Ano, ale i to patří k letničním, i ty nepříjemné. A já dávám takovou výzvu, já věřím, že tohle k nám promlouvá dnes Duch Boží. Klidně to tak řeknu. Já věřím, že tohle vám promlouvá Duch Boží, že to nejsem já. Aby jsme znovu obnovili svůj život s Bohem a vtiskli si znovu tu letniční identitu. Aby jsme prostě začali pravidelně prostě mít tuhle skrytou modlitbu. Aby se naše zblížení s Bohem prostě prohloubilo. Náš vztah, naši intimitu. Naši intimitu, tak jak manžele mají intimitu v ložnici a zavírají za sebou dveře a nikoho tam nepustí. A nedokážu si představit, jak by ta intimita vypadala, kdyby uprostřed té intimity tam najednou cinkl messenger a ten jeden by řekl, sorry, já se jdu podívat, jako, kdo mě co posílá. Sorry. Jako, jo, dovolíš? Jo, aha, jo, tak počkej moment, tady je toho víc, jo. Jak byste se tvářili? No, nevím, jo. Intimita s Bohem je, že v tu chvíli všechno zapomenu, abych s ním byl. To je náš veliký problém. Ne pět minut. Hodina. To je dlouhá doba. Hodina oddělená s Bohem, to si myslím, že je náš problém. Hodina oddělená v taková skryté modlitbě s Bohem, kde ho chceme hledat. A on obnovuje, kde čteme Boží slovo, obnovuje nás prostě, rozvazuje naše ty pouta a dává nám zjevení do našich konkrétních situací. Buďme ti, kteří prostě napodobí tyhle ty Judejce. Modlitba a půst. A potom, když jsme takhle žijeme, tak tady řekneme, budeme se modlit a postit a všichni řeknou haleluja, hurá. Haleluja, budeme se modlit a postit. Každý už to má s tím zkušenosti. Jsme navyklí. A řeknou haleluja nejenom chlapí, řeknou to i sestry. Haleluja, přidá se mládež a možná i děti, protože haleluja, si vzpomínám, když jsi tady vyhlásil půst a přidali se i děti. I děti, to je úžasné. Tak nech vás pán požehná. Tím bych chtěl zakončit. Ať se vás Bůh dotýká a můžete přemýšlet o těchto věcech doma ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.